Ranní slovo. O biblických textech křesťanské liturgii.
Ježíš odešel do města, které se nazývalo Nain. S ním šli jeho učedníci, veliký zástup lidí. Když se blížili k městské bráně, hle, vynášeli mrtvého. Byl to jediný syn své matky a ta byla vdova. Velký zástup z města ji doprovázel. Když ji pán uviděl, bylo mu jí líto a řekl jí, neplač. Přistoupil k márám a dotkl se jich. Ti, kteří je nesli, se zastavili. Řekl, chlapče, pravím ti, vstaň. Mrtvý se posadil a začal mluvit. Ježíš ho vrátil jeho matce. Všech se zmocnila bázeň, oslavovali Boha a říkali, veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. A tato zvěst se rozšířila o něm po celém Judsku a po celém okolí.
Docenta Pavla Hoška z Evangelické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze si zvuk mikrofonu ranního slova vždycky, když nás čeká nějaký obtížný text. Dnešní perikopa z Lukášova evangelia není na první pohled složitá. Popisuje jeden z Ježíšových zázraků. Jenže právě takovéto příběhy vyvolávají na tváři mnoha agnostiků a ateistů soucitný úsměv. Takže první otázka je poněkud záludná. Pavle, věříš tomu, že tenkrát Ježíš opravdu toho mládence vzkřísil? A nebo to vidíš jako nějaký trik, nebo nějak jinak?
Já bych řekl, že soucitný úsměv mívají na svých tvářích většinou hloupí lidé. A myslím si, že ten, kdo s jistotou ví, že zázraky se nedějí, je asi tak stejně podezřelý, jako ten, kdo s jistotou ví, že se dějí a dějí se v jeho životě na každém kroku. Takže já v principu nemám problém s tím, že jsou věci nevysvětlitelné, mimořádné a jedinečné, které přesahují rámec toho, čemu říkáme přírodní zákony. Takže nemám v principu problém ani s tím, že se v Ježíšově životě děly zázračné věci, jako je ta, o které mluví tenhle příběh.
Podívejme se teď na ten příběh seriózně. Je zde otázka smrti. Jak vůbec Ježíšovi současníci chápali smrt?
Já bych řekl, že poměrně podobně jako my. Smrt je tragický zlom. Smrt je, obzvláště je to smrt mladého člověka, jako v tomhle příběhu, něco, co vytrhává lidi z náruče jejich blízkých a je to ten poslední nepřítel. Jestli nám tenhle text něco naznačuje nebo poodhaluje, tak je to právě naděje, že možná ne úplně poslední, že možná je ještě něco víc, než je smrt.
Lukáš píše své evangelium čtenářům, kteří nepocházejí z židovského prostředí. Jak na ně mohl takový příběh zapůsobit? Jak Řekové nebo Římané vnímali otázku smrti?
Smrt nikdo nemá rád, že žádná kultura, žádné náboženství nelíčí smrt jako něco skvělého. Posmrtný úděl člověka je v nadějích a výhledech různých náboženství chápán jako možná ne úplný konec, ale každopádně existence stínová, taková jenom napůl. Takže známá je ta představa podsvětí, kterému vládne bůh Hades a jeho manželka Perzefone, ale není to dobré být v podsvětí, není to příjemné, panuje tam tíseň a stíny a podobně jako stoupenci jiných kultur a náboženství, i Řekové a Římané se do podsvětí netěšili a ta představa v nich vyvolávala pocit, že čím déle je možné smrt odkládat, tím lépe.
My tady čteme novozákonní příběh, ale přeci jen asi je důležité se ještě zastavit u starého zákona. Jakým způsobem se smrtí vyrovnává starozákonní tradice židovská?
Starozákonní tradice je podivně střízlivá v téhle věci. Žádný převozník přes řeku zapomnění, jako to známe u řeků, žádné líčení detailní vnitřní výbavy toho podsvětí. Kdo umře, tak je připojen ke svým otcům. Když umře star a sytý dnů, jak se píše ve Starém zákoně. Dá se dokonce smrt chápat jako přirozené završení života. Takže Starý zákon, dá se říct, vynalézá dobrou smrt. Smrt, která jako taková je nadále samozřejmě něčím bolestným a nešťastným, ale ne tragickým. Není to něco, co se vymyká z rukou prozřetelnosti. Je to prostě přirozené završení životního běhu. A navíc ve Starém zákoně je důležitá ta myšlenka, že ve smrti je člověk znovu připojen ke společenství svých blízkých, je připojen ke svým otcům a ten výhled je sice nijak zvlášť prokreslený, ale poměrně nadějný. Takže židovským hřbitovům se paradoxně říká domy života.
Tady se ale nejedná o smrt přirozenou, neumírá zde starý člověk, který by byl sit dnů. Je to smrt člověka mladého a ku podivu Starý zákon zná také takové příběhy, a vlastně příběhy, které se tomuto příběhu poměrně dost podobají. Mám teď na mysli vyprávění o Eliášovi, když vzkřísil syna vdovy, u které bydlel. V tom příběhu došlo ke vzkříšení dítěte, které zemřelo, čili něco podobného, co je zde. A těch událostí, ve kterých i ve Starém zákoně někdo jakoby vstane z mrtvých, je i více. Vidíš nějakou souvislost mezi tímto příběhem a tím, co jsem tady teď uváděl ze Starého zákona?
Já bych řekl, že oba ty příběhy nějakým způsobem dosvědčují, že smrt není to poslední. Že ta biblická tradice Starého i Nového zákona nějak vždycky věděla, tušila, že ještě nad smrtí, jako tím posledním nepřítelem, tím posledním netvorem, který tedy poliká všechno živé tím svým zubatým chřtánem, stojí ještě vyšší moc. A tahle vyšší moc, tak jak věřili tedy staro- i novozákonní věřící, se může projevit, může zvláštním způsobem zasáhnout i do našeho běžného životního běhu. A tady ty dva příběhy nějakým způsobem demonstrují a dosvědčují právě tu naději, že alespoň očím víry je otevřen tenhle výhled, který smrt překonává.
Co mytologie, ty kultury, které byly kolem Izraele, mají také takové příběhy o zázračných vzkříšeních?
Rozhodně ano, dokonce celá řada mimoizraelských náboženských tradic vychází z takového pojetí božstva, které umírá, přebývá v podsvětí a potom ve vzkříšení povstává k novému životu ve svém středu. Je to často spojeno s cyklem ročních období a se zemědělským hospodářstvím, na kterých byly tyto společnosti založeny. Takže tak jako příroda umírá na podzim a v zimě se ukládá tedy ke spánku smrti, tak to božstvo, jako je Tammuz, nebo jako je Osiris, nebo jako je Mitra, umírá často násilnou smrtí nevinného, ale posléze, jak si na jaře připomínáme každé Velikonoce, přichází nový začátek. Příroda se probouzí k životu, je kříšena z mrtvých doslova a podobně ta božstva, ta vegetační rostlinná božstva povstávají ke vzkříšenému životu na nové úrovni existence. To je vzorec, který je velmi běžný v těch kulturách, které obklopovaly biblický Izrael.
No ale známe také příběh o Orfeovi a Euridice, jak je to obtížné dostat se z hádu. Tak když srovnáš tu mytologii Řeků, Římanů nebo Babylonianů nebo Kenánců s těmi příběhy ze židovského Starého zákona anebo s tímto příběhem, kdy Ježíš vzkřísil syna naimské vdovy, tak jaký je tam rozdíl?
Já bych řekl, že i z toho Orfeova příběhu, i z celé řady dalších známých story té řecké mytologie například, je dobře patrné, že tam vládne osud. Osud vládne i samotným bohům. Bohové jsou osudovému předurčení poddáni a prostě nejde s tím nic dělat. Zatímco v té biblické tradici samozřejmě také umírali mladí lidé, aniž by došlo k zázraku vzkříšení. Většina mladých lidí a dětí, které zemřely v židovském i křesťanském prostředí, samozřejmě nepovstala z mrtvých zázrakem. Ale stále v tomhle prostředí panovala víra a naděje, že to neznamená, že biologie a náhoda nebo osud a smrt s velkým S, řečeno jazykem náboženství, jsou tím posledním horizontem, před kterým nakonec nic neunikne. Takže nemusíme škemrat a prosit a uplácet smrt, nemusíme si představovat, že v záhrobí to přece jenom bude jakž takž dobře vypadat. Je tady nadějná víra a důvěrné spolehnutí se na Boha, který je nad osudem, který nepodléhá nějakému astrologickému předurčení hvězdných konstelací, který je svrchovaný natolik, že může výjimečně svým věrným dokázat, že smrt není poslední nepřítel. Ti staří Židé a křesťané věděli velmi dobře, že se to nestává. Proto je to zázrak. Proto se o tom mluví jako o něčem divném. Oni přece nebyli tak naivní, že by si mysleli, že to je naprosto běžné, že prostě lidé stávají z mrtvých. Nevstávají. Právě proto je to tak mimořádné. Právě proto je to příběh, o kterém čteme v Biblii, že se to nestává.
Dnes jsme si četli úryvek ze 7. kapitoly Lukášova evangelia, který líčí Ježíšovo vzkříšení syna naimské vdovy. Vyprávění je podáno tak, že Ježíš potkal pohřební průvod jakoby náhodou a když viděl zármutek vdovy nad smrtí syna, bylo mu jí líto a proto ho vzkřísil. Pavle, jak to, že mu nebylo líto tisíců jiných vdov, které oplakávali své syny a dcery mrtvé?
Já myslím, že bylo. Ježíš nebyl Bůh převlečený za člověka, který by měl lidské tělo jako nějaký skafandr. Ježíš, tak jak o něm celý Nový zákon svědčí, byl prostě člověkem poddaným všem lidským bídám, což znamená mimo jiné, že se nemůže vyskytovat na dvou místech zároveň. Takže ty příhody z jeho života prostě přicházely sami. Některá filmová zpracování, taková velmi zbožná zpracování evangelijního příběhu, líčí ty situace, jako kdyby byly naaranžované, jako kdyby byly nějak uměle předem připravené, aby tedy tam mohlo vyniknout zejména Ježíšovo božství a jeho sláva. Já si myslím, že v takových detailech, jakože se podíval na tu nešťastnou paní, že se dotkl rukou toho lehátka, vidíme více než jinde Ježíšovo lidství. A má-li být Ježíš pro nás člověkem s velkým Č, má-li být pro nás uskutečněním toho, co znamená být člověk, tak si myslím, že právě tyhle obyčejné situace v jeho životě to dosvědčují lépe, než ty scény zázračné, kdy se projeví jeho sláva nahoře proměnění a tak dále.
No a je tedy za tímto vzkříšením skutečně jen ten momentální soucit vyvolaný pohledem na plačící matku, anebo zatím vidíš nějaký hlubší Ježíšův záměr?
Já myslím, že pravdu mají ti, kteří vidí v Ježíšových zázracích znamení. Tam nešlo o nějakou estrádu, nešlo o nějaké pobarvení davů, víra neměla být vyrobena těmi zázraky. Známe z Bible spoustu případů, kdy lidé viděli zázraky, nic to s nimi neudělalo. A pak známe jiné situace, kdy žádné zázraky se nestaly a právě to byla příležitost projevit pravou víru. Takže Ježíš nekoná zázraky pro vnější efekt. Ty jeho zázraky jsou znamením, že přišla rozhodující doba. Proto taky nenáhodou vidíme podobnost s těmi příběhy v životě Eliáše. Eliáš byl prorok, který ohlásí příchod rozhodující zlomové doby, příchod Božího království. A tak tady v Ježíšových příbězích, v těch situacích jeho života, tak jak je evangelista Lukáš zaznamenal, vidíme, ano, naplňuje se to, co lidé očekávali, že bude součástí příchodu té poslední rozhodující zlomové doby. Proto taky Ježíš říká, vyřiďte Janu Křtiteli to, co vidíte. Jan Křtitel měl pochybnosti, jestli Ježíš je skutečně ten zaslíbený. On říká, no tak mu řekněte, co vidíte, že nemocní jsou uzdravováni. To jsou znamení. To jsou ne samoučelné nějaké parádní kousky, ale znamení toho, že tady je Pán Bůh při díle, že se děje něco jedinečného a rozhodujícího.
Je zajímavé také, jak je ta stavba Lukášova evangelia v tomto místě komponovaná. Celé to vyprávění o vzkříšení syna naimské vdovy navazuje na kázání na rovině, což je docela zásadní text celého Lukášova evangelia. Je tam také zázračné uzdravení setníkova syna a teď vlastně celé vyznění toho příběhu klade Lukáš do úst tomu přihlížejícímu zástupu. Tady jsou ty dva výroky. Veliký prorok povstal mezi námi a Bůh navštívil svůj lid. Čili to dokládá to, co si teď tady řekl. Ale proč Lukáš těm svým pohanským čtenářům předkládá právě tak jasně ideově zaměřený text?
Já myslím, že bylo třeba ukázat, že Ježíš není jeden z řady potulných filozofů anebo nějakých náboženských virtuózů, že bylo třeba ukázat, že to jeho zvěstování je nějakým způsobem kryto, že tedy nejenom slova, ale že také mluví jako moc maje, jak překládají kraličtí. A proto tady u Lukáše, stejně jako u Matouše, vidíme vyhlášení Ježíšova programu v podobě těch nejsilnějších kázání, která zazněla z jeho úst, a v zápětí taky několik příběhu jeho praktického soucitu a to, jak toho, jak se Boží moc přiznává k té jeho službě i tím, že se dějí nevysvětlitelné, zvláštní a nečekané věci, vyvolávající právě ten úžas u publika.
A ještě mě napadá jedna otázka, jestli nějak souvisí tento příběh a i další příběhy o vzkříšení, třeba Ježíš vzkřísil Lazara z mrtvých. Jestli to všechno souvisí nějak se skutečností, že Ježíš sám vstal z mrtvých. Jestli tím je ten čtenář evangelie nějak připravován na to, že jednou uslyší o vzkříšení samotného Ježíše.
Já bych řekl, že ve všem, co Ježíš dělá a co říká, se jeho posluchači, jeho přátelé nějak připravují na to, nebo nějak se učí tu boží abecedu, že všechno je jinak. První jsou poslední jsou první, ti dobří jsou zlí, ti zlí jsou dobří, král přijíždí na oslátku a ne v nějakém zlatém kočáře. Prostě ten boží rukopis, to klikaté písmo božího jednání je jiné, než bychom očekávali. A to si myslím, že je nakonec podstatou příběhu o zázracích. My máme rádi ovladatelnou, kontrolovatelnou skutečnost. My nechceme zázraky, protože se nedají předvídat, nedají se nijak zařadit, proto emocionálně reagujeme a nadávkami častujeme, když slyšíme o tom, že někdo věří v zázraky. My to nechceme, protože my chceme kontrolovatelnou skutečnost, která se chová slušně, chová se jak má. A evangelia a celá Bible neustále narušují, nepříjemně provokují tady tu naší uhlazenou, učesanou skutečnost tím, že nás učí počítat s věcmi, které jsou nevysvětlitelné, které přesahují ty jízdní řády našeho způsobu myšlení. A to, že bychom chtěli, aby všechno ovládali ty takzvané přírodní zákony, které si představujeme jako nějaká božstva, která vládnou všemu, ani pořádně nevíme, proč by asi tak měla, ale lépe se nám žije, když si to takhle dokážeme představovat. A proto to Ježíšovo vzkříšení samozřejmě nějakým způsobem je podobné těm ostatním zázračným událostem v jeho životě, ale liší se v tom, že vzkříšení Ježíšovo je konečným razítkem, božím přitakáním tomu Ježíšově příběhu. Prostě to, čím Ježíš byl, to, co říkal, to nemohlo skončit tragickou, trapnou justiční vraždou o Velkém pátku. Smrt ho nemohla udržet, jak se říká v knize Skutků. Láska je nad všechna kouzla, láska je silnější než smrt. To je tedy poselstvím Ježíšova vzkříšení, které trošku zaznívá i v tom příběhu, o kterém se dneska bavíme, ale to veliké ano z boží strany, které zaznívá třetí den po Velkém pátku, to je, bych řekl, celkovým podtrhujícím a shrnujícím přitakáním k tomu, čím Ježíš byl a co říkal.